слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дякую, пані Марто, що ви до нас приєдналися. І сьогодні, готуючись до розмови з вами, просто оскільки нам важливо знати, що в інших країнах відбувається, я раптом наштовхнувся, знайшов статтю на сайті New York Times. І там людина Іен Остін, очевидно, у нього є рубрика, називається Canada Letters, тобто лист із Канади або канадський лист. Та? Статтю публікує під заголовком «Один континент і дві дуже різних політичних відповіді на пандемію». І він каже, власне, в першому ж двох рядках написано, що провідники всього діапазону політики в Канаді на загал відклали свої розбіжності, тому що йдеться про подолання нинішньої кризи в галузі охорони здоров'я. Так що, насправді, в Канаді є криза зараз?
Добрий вечір, дякую за запрошення, що ви цікавитеся Канадою. В Канаді є величезна криза, так як по цілому світі. Але це, що ви зацитували статтю, про це вже говорять багато. Що, і це є, що мене найбільше дивує, приємно, наскільки наші політики відклали всі свої сварки і спільними зусиллями борються з цією пандемією, пандемік, і наскільки вони показують, як вони вміють співпрацювати. І це різко відрізняється від того, що роблять наші південні сусіди в Америці, де продовжується сварка між різними політичними силами, між різними штатами. А в Канаді наш прем'єр-міністр щодня дає брифінг в 11:15 по обіді, зранку, і говорить до всіх канадців, розказує, що відбувається. Його дружина захворіла на цей вірус, і він тоді почав працювати з дому, і він виходив перед хату, резиденцію офіційну, і давав брифінг щодня, і він це продовжує робити. І це дуже, по-перше, заспокоює мене і багатьох, що наш прем'єр-міністр щодня з нами спілкується, і що він дуже спокійно говорить, і його основний меседж є: ми дбаємо про вас, і ми будемо всім допомагати.
А в який спосіб уряд і центральна влада Канади допомагає?
Вони приймають рішення фінансової підтримки тим, що страждають. Тому що коли ця пандемія почала розвиватися, людей почали звільняти з роботи. І люди залишилися без прибутку. То перше, що уряд федеральний зробив, вони зібралися не повним складом, але мінімальним складом, щоб обговорити, як допомагати. І вони прийняли, то вони назвали то Canada's Economic Response Plan. І в тому є
план підтримка економічної відповіді Канади.
Так. І там є підтримка для поодиноких людей і родин. Тобто вони підвищили child benefit, тому що уряд дає родинам на кожну дитину фінансування місячно. Вони це підвищили.
Всім? Незважаючи на рівень доходів?
Процедура є така, що вони вирішили, кому треба помочі, і ці всі, що хочуть помочі, мають подаватися. Тобто, от, ті, що, наприклад, людина, яка не втратила роботи, чи вони не they don't qualify. Це є тільки для тих, що постраждали. І для тих, що потребують extra time to file income tax returns, тобто тут треба...
Пані Марто, я змушений дещо перекладати із того, що ви кажете. Я перекладу, що для тих, хто не встиг подати звіт про доходи для оподаткування, ну, приблизно так. Скажіть, будь ласка, та нагадаю, що у нас на прямому зв'язку докторка Марта Дичок, вона є професоркою Університету Західного Онтаріо у провінції Онтаріо в Канаді. І ви можете пані Марті поставити власне запитання, якщо на Viber нам надішлете 067-67-404-76. Провінція Онтаріо – це одна із 13 провінцій території Канади. Канада вельми децентралізована держава. Ми почули, що робить центральний уряд, а в який спосіб уряди провінцій дають раду цій ситуації, ну і, зокрема, в провінції Онтаріо?
Дуже добре питання, тому що ми є не централізована країна, і дуже багато повноважень є на рівні провінції. Наприклад, провінції оголошують надзвичайний стан. І Онтаріо була перша провінція, яка оголосила надзвичайний стан, це було, здається, 15 чи 17 цього місяця. Тоді провінція Квебек оголосила, і тепер вже майже кожна провінція оголосила. Федеральний уряд не оголосив стану національної emergency status, я знаю то українською мовою.
Надзвичайний стан, так.
Надзвичайний стан впроваджується на провінційному рівні. І провінції також приймають рішення щодо обмежень, наприклад, закривати шкільництво. Тому що освіта регулюється на провінційному рівні. Провінція Онтаріо дала наказ, що школи, дитячі садочки, університети позакривати, підприємства і так далі. Багато з цих рішень приймаються на провінційних рівнях і також дещо відбувається на муніципальних, тобто міських рівнях. Наприклад, Торонто закрили парки і сказали, щоб люди не ходили до парку.
Торонто зараз найбільше місто в Канаді, наскільки я знаю, за населенням. І там розвинена транспортна система. Як позначається оцей надзвичайний стан на роботі транспорту громадського?
Ще одне добре питання. Громадський транспорт працює. Обмеження щодо пересування відбулося на федеральному рівні, що закрили кордони всім іноземцям. То канадці мають право повернутися додому, але що ті, що їх тепер будуть провіряти, і як хтось має хворобу, їх будуть ізолювати. Але ніхто, крім канадців, тепер не може в'їхати до Канади. А що деякі провінції починають говорити, що вони будуть обмежувати транспорт між провінціями, це вже на їхньому рівні. Тобто ще цього не сталося, але Квебек дає найбільший рівень захворювання. В них є майже 3 тисячі, тобто 2840 кейсів захворювань. Вони говорять про те, що вони будуть закривати кордони. Цього ще не сталося, але це провінція Нова Скоша.
Нова Шотландія у нас називається.
Також вони будуть обмежувати транспорт між містами. Тобто всередині в місті можна пересуватися вільно, але що не можна їхати з міста до міста. Але що ви починали з того, чи є епідемія, чи є страшно, тут є рівень захворювань зростає. І він різко зростає. І про що всі турбуються, і наш chief medical officer, це, здається, головний лікар, називається, також регулярно дає публічні заяви, що ми ще не знаємо, наскільки ці нові measures social distancing, тобто соціальна відстань, що кажуть, щоб сидіти вдома, не приблизатися ближче, ніж 2 метри, наскільки це працює, тому що ми ще не бачимо результатів того.
Пані Марто,
можливо, треба буде впровадити більш різкі правила.
Пані Марто, ви зараз у Торонто чи там, де розташовано університет Західного Онтаріо? А університет цей розташований у місті Лондон, яке канадський Лондон, онтарійський Лондон, так? Яке набагато менше за Торонто.
Я в Торонті знаходжуся.
Торонті. А що вам відомо про ваш університет і оцей маленький Лондон?
Наш університет почали закривати в п'ятницю 13-го, mm-hmm. а минулого вівторка, минулої середи повністю закрили. Тобто університет – це така установа, що її миттєво не можна закрити. Перші сказали, що всі виклади канцелюються і йдуть онлайн, пізніше бібліотеку закрили, пізніше все інше позакривали. Я тепер викладаю онлайн і спілкуюся зі своїми студентами на відстані. Спочатку була величезна паніка, бо ніхто не знав, що буде. Тут підходить кінець навчального року, деякі студенти мали закінчувати навчання і мати градуації, а тут раптом університет закривають. То було таке почуття паніки. Воно трошечки знизилося. Тобто вже трошки звикли до нового стилю життя, як це називається. Але є велике таке почуття uncertainty, невідомо, що буде. І це викликає рівень напруженості і стресу в багатьох людей.
Докторка Марта Дичок, професорка університету Західного Онтаріо у програмі «Громадська хвиля». І зараз питання, яке я обговорював сьогодні з іншою людиною, яка викладає в українському вищому навчальному закладі, і яка зараз теж перейшла на онлайн-спілкування і онлайн-семінари там і таке інше. Наскільки ви відчуваєте, що ця ситуація може привести до того, що коли криза закінчиться, і буде змога вже зустрічатися, так би мовити, очно, людина до людини, все ж таки багато викладачок і викладачів, і студенток і студентів будуть віддавати перевагу онлайн-навчанню?
Ще одне добре питання. Я думаю, що я можу говорити за себе і за колег, з якими я спілкуюся. Це бажання перейти в онлайн-режим – хочуть переважно університети і Міністерство освіти, а не професори-учителі. Mm-hmm. Тому що це є більше cost-effective, це більш менше коштує установу, щоб це робити онлайн, mm-hmm. ніж робити наживо. Я особисто ніколи ще не погоджувалася цього робити до цієї кризи, хоча завжди пропонують, чи ви би не хотіли це робити. Бо є можливість. Частина наших курсів є онлайн, а частина є наживо. Тому що наживо є контакт з студентами, а онлайн – це онлайн. То є інша форма спілкування, інший спосіб передавання знання. Але я почала думати, що нас будуть тепер більше змушувати онлайн це робити, бо буде аргумент, ну дивіться, ви вже це зробили, це було все успішно, тепер нема ніякої причини, чому це не продовжувати.
Ну, а ті, хто навчається, як за вашими відчуттями і враженнями, їм це краще подобається, чи вони теж хочуть з вами зустрічатися віч-навіч?
Студенти, вони кажуть, що їм бракує живого спілкування. Mm-hmm. Бо вони пишуть до мене, дехто по скайп мені дзвонить, що ми є в постійному контакті, але вони всі кажуть, що вони, їм бракує «I miss the lectures», «I miss being in class», «I miss seeing you», мені бракує лекції.
Бракує присутності, лекції, та. Пані Марто, отут уже надходять запитання на Viber. Нагадаю, номер у нас 067-67-404-76. Артем запитує, якісь прогнози відносно тривалості карантину, відносно можливого максимального числа заражених, і чи є якісь апробовані дієві ліки? Ну, можливо, це запитання стосується України, але що в Канаді на це конто кажуть? Скажімо, чи пропонують якісь ліки, які точно спрацюють? І точно який прогноз у Канаді щодо тривалості карантину?
Ліків нема. Науковці активно працюють день і ніч, шукаючи якісь вакцини, якісь антидоти, поки що нічого нема. І прогнози на те, що це швидко не знайдеться, якщо навіть буде можливо щось знайти. На це не треба надіятися. Як довго буде продовжуватися карантин, це неможливо сказати. Це залежатиме від того, як швидко буде розповсюджуватися ця хвороба, цей вірус, і як швидко це зможна припинити буде. Бо поки що вони emergency status, вони сказали, коли він починається, не коли він закінчиться. Вони просто стежать за розвитком подій і реагують відповідно до того, що відбувається. І це, що сьогодні говорила наша головна лікарка, що швидше, що рівень піднімається, що ми ще не дійшли до того пункту, тому що розвиток в інших країнах є так, що розвивається, число людей, які захворюють, піднімається, тоді воно стабілізується і тоді воно спускається. І прогнози, що в нас ще до піку мінімум 2 тижні.
Хоча... А наскільки люди в Канаді довіряють офіційній інформації? Тому що в Україні, наприклад, дехто довіряє, дехто за старою звичкою каже, це все для замилювання очей, дехто шукає теорії змови. Що в Канаді із цим?
Ну, є така нова фраза «pandemic deniers».
Ті, хто заперечує пандемію.
Але це дуже маленька частина суспільства. Взагалі є досить високий рівень довіри щодо інформації. Друге питання є, наскільки люди дотримуються рекомендацій. І тут не всі слухняно роблять те, що нам кажуть робити чи не робити. І прем'єр-міністр Нової Шотландії вчора сказав, що якщо люди будуть далі ходити до парку, ми поставимо поліцію і будемо людей арештувати. Довіра до інформації є, але не всі прислухаються правил.
Пані Марто, українська громада в Канаді відома своєю згуртованістю, ну, принаймні, ті люди, які походять від так званої старої, давньої міграції. Наскільки зараз українці в Канаді одне одному допомагають?
Добре питання. Я би сказала, що люди спілкуються. Феномен... який мене вразив, є, що коли пішов наказ, що треба церкви позакривати, всі церкви пішли онлайн, і богослужіння тепер можна дивитися електронно через інтернет, лайв-стрімінг. Наскільки допомагають один одному, це громада тут не дуже потрібна, тому що це все відбувається, ну, шпиталі є ці різні організації, які підтримують, як хтось втратив роботу, то подається на unemployment insurance, і уряд там допомагає. Це все відбувається приблизно на державному рівні. Але я думала про це, чи є якісь люди, яких я знаю, кому може би допомогти.
І ще одне запитання із таким, сказати б, етнічним забарвленням. Що відомо про людей із перших націй, із аборигенного корінного населення Канади, ми знаємо, що часто густо саме по таких людях в різних країнах вдаряють епідемії найважче.
Вчора я чула про це, нині я ще не дивилася, але вчора в них ще нема ані одного захворювання. Сьогодні в Нунавут, це провінція північна, де живуть інюїт, там перша, the first case. Перша людина захворіла. So, вони останні дістають це захворювання. Деякі First Nations communities, ці корінні народи, вони живуть в своїх поселеннях. Вони сказали, що вони будуть будувати барикади, щоб до них ніхто не приходив, щоб їм не приніс цього вірусу.
Пані Марто, і запитання, яке я ставлю всім, з ким розмовляю, байдуже на яку тему, я прошу описати власну поведінку під час оцього карантину. Дехто зізнається, ну от, скажімо, один із співрозмовників у першій частині громадської хвилі сказав, що виконує рекомендації на 90%. Інший розповів про те, що він ходить на роботу, ну, тому що робота у нього така. А як ви, і як, скажімо, ваші сусіди, що наскільки канадійці зараз діляться досвідом, як пережити цю кризу?
Тобто, наскільки я слухаю рекомендації, що нам кажуть робити?
Якщо ви вважаєте, що на це запитання можна відповісти.
Я мушу сказати, що я дотримуюся десь так, на 90%.
Угу.
Тому що, оскільки я можу викладати онлайн, і багато моєї праці я можу робити електронно, це для мене, як мені сказали, прошити додому і працювати вдома, мені це дуже легко зробити. Що я потребую ходити до парку. Тут в мене є проблема, що
Я сподіваюся, що це не буде, як кажуть у судових справах, що ваші слова не будуть використані проти вас.
Так. Це таке.
Скажіть, будь ласка, пані Марто, що, на вашу думку, для канадійців було, чого позбутися із звичайного побуту було найважче? І що канадійці, канадійки зроблять найперше, коли ці обмеження будуть скасовані?
Я не знаю, що було найважче. Я вам розкажу смішну історію. Це останній день викладання, хоча я тоді не знала, що останній день. Два тижні тому я викладаю про журналістику і watchdog journalism. Закінчую лекцію, підходить до мене студент, думаю, що він буде мене щось там питати про журналістику, про лекцію. Він каже: а ви чули, що вже весь туалетний папір випродали в нашому магазині?
Mm-hmm.
Я так на нього подивилася, думаю, чому ти це мене питаєшся? Це була така перша реакція, що люди почали скуповувати туалетний папір і такі засоби.
Це насправді дивовижна історія, тому що ми вже із 5 принаймні країн різноманітних чули, що саме туалетний папір там серед 3 або 5 продуктів, які найперше скуповують. Тоді що ще? Крім туалетного паперу. От в Україні кажуть гречку, десь там макарони, або паста, як це називається. Що ще канадці масово купували, якщо таке було?
Друге, що найбільше всі бігли купувати, це є hand sanitizer. Це таке, щоб дезінфікувати руки.
Так.
І це, я другий день цієї emergency situation ще вийшла погуляти з товаришкою, і вона каже: давай заскочимо в аптеку купити, бо мені кінчається. І не було в одній аптеці, не було в другій. То це миттєво зникло, хоча воно тепер вже появилося. Рукавички. Тут мало людей ходить в масках. Я дивлюся в інтернеті, бачу, в Україні всі в масках ходять. Тут це не є обов'язково. Але рукавички то майже всі вбирають.
І ще одне. Люди зараз змушені сидіти вдома, або в якомусь іншому приміщенні.
Люблю сидіти вдома.
Що вони при цьому роблять? Читають, дивляться телевізор, слухають радіо, використовують це, щоб попрацювати, ясно, але додатково попрацювати. Розмовляють телефоном.
Я можу тільки розказати, що я бачу через мої зв'язки в інтернеті. Багато людей старі фотографії почали шукати і розміщувати. Багато людей розміщують інформацію про книжки і фільми, які тепер стали доступні безплатно онлайн. Там така бібліотека відкрила всі свої книжки, такі фільми. Моє враження, що люди заглиблилися в культуру і в свою особисту історію.
І щось мені ще розповідали про ініціативу місцевих радіостанцій щодо музики.
То є CBC, то є наше громадське мовлення. Вони перемінили всю свою... просто музика тепер грається канадська.
Mm-hmm.
Тому що канадські, я думаю, не тільки в Канаді, в світі музиканти тепер дуже страждають, бо всі концерти відмінили, і вони не мають заробітку, і вони це все роблять безплатно онлайн. Щоб їх підтримати, CBC вирішила, що вони будуть грати канадських виконавців.
Дякую. Ми говорили з Мартою Дичок, вона докторка наук і професорка університету Західного Онтаріо у Канаді.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.